ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ7រោចខែមិគសេឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃមតិពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រោយរំលាយបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិល103ស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ10ឆ្នាំក្រោយចូលជាសមាជិក WTO កម្ពុជាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាន 40% មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់អះអាងថាខ្លួនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រុម ISIS ដោយជោគជ័យគីមចុងអ៊ុនចំអកលោកត្រាំថាជាមនុស្សចាស់វង្វេងវង្វាន់ករណីទីក្រុង Jerusalem ភ្លើងឆេះព្រៃនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខួបលើកទី69នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកផងដែរជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីប្រចាំកម្ពុជាយល់ថាដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានដើរថយក្រោយវិញតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ផ្ទុយវិញថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមិនអាក្រក់ពេកទេហើយថែមទាំងមានការពង្រឹងនីតិរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានភាពទទួលខុសត្រូវកាន់តែល្អជាងមុនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកកៅសុខាដូចតទៅ
ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបិទសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបញ្ហាទាំងនេះបានក្លាយជាចំណោទបញ្ហាមួយចោទសួរលើរដ្ឋាភិបាលពីការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការចាប់ចោទសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថាននិងចុងក្រោយការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរី2រូបបញ្ហានេះក៏បានក្លាយជាប្រធានបទមួយក្តៅដែលនាំឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមួយចំនួនធ្វើការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់សកម្មជនដីធ្លីនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីសាធារណៈជារៀងរាល់ឆ្នាំតែឆ្នាំនេះពួកគេត្រូវបានប្រារព្ធពិធីនេះនៅទីតាំងរៀងៗខ្លួនក្នុងសហគមន៍ពលគឺក្នុងទម្រង់ត្បិតត្បៀតមិនបង្ហាញជាសាធារណៈដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសកម្មជនដេតលីនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបើសុភាសកម្មជនដេតលីតំបន់បង្កក់និយាយថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានរូបភាពអាក្រក់ឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំណាត់ការមួយចំនួនមកលើស្ថាប័ននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបង្ហាញថាទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតួយ៉ាងនៅឆ្នាំនេះសកម្មជនដេតលីនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតមិនហ៊ានចេញមុខសម្ដែងមតិជាសាធារណៈនោះទេព្រោះខ្លាចចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរ
អ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការដាហើអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិគឺគាត់ត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការចាប់ចោទហ៊ានគេធ្វើការប្រមូលផ្ដុំហើយមានការចាប់ចោទអញ្ចឹងសម្រាប់បង្កក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការទិញតវ៉ារឿងដីធ្លីហ្នឹងក៏ត្រូវបានពជាពេលត្រូវបានមកៀនធ្វើសកម្មភាពដោយសារការកម្រាមកំហែង
ចំណាយលោកអមសំអាតមន្ត្រីការពារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំនេះពិសេសគឺក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺមានស្ថានភាពធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនទាន់បានអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាជារដ្ឋហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនោះទេលោកអមសំអាតទទូចយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងនាមយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានន័យថាអង្គការសង្គមស៊ីវិល
បាន
សូមសំណូមពរដោយសទូចឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិដែលអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលគឺជាភាគីនៃហត្ថលេខីឬក៏ផ្ដល់សេចក្តីបានឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បី
រីឯលោកចចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាវិញយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនារយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ងាកចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តច្បាប់ជាអន្លើអន្លើមកលើស្ថាប័ននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលតិចតៀនរដ្ឋាភិបាល
In the last few months, the European Union has spoken out on
the... But I know that the European Union has spoken out on the... But I know that the European Union has spoken out on theតែលើទៅទៅភាពមួយចំនួនតើតោងជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពបាទនយោបាយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទនៅបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតើតោងជាមួយនឹងការបិទដល់អង្គការមេរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក៏ដូចជារយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺការរំលាយនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទទិដ្ឋភាពនេះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីការដើរកាន់តែឆ្ងាយចេញពីបាទដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលបានឆ្លងបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលយើងបានព្យាយាមរួមគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណជា2ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនោះបាទយើងក៏ស្នើសុំដោយទទូចចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅនិន្នាការបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យដើរឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានកន្លងមកនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចបានល្អប្រសើរនោះបាទ
តកតងនឹងរឿងនេះលោកសុសយារាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមនីតិរដ្ឋយ៉ាងល្អប្រសើរមិនដោយការលើកឡើងរបស់បុគ្គលមួយចំនួននោះទេលោកបន្តថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានរូបភាពល្អប្រសើរពលគឺមានវិន័យនិងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
យើងមានអីដែលត្រូវភ័យខ្លាចព្រោះប្រទេសយើងត្រូវបានពង្រឹងដោយនីតិរដ្ឋខ្ញុំថាជាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគោរពហើយនឹងត្រូវបានរក្សាល្អជាងមុនហើយមានភាពរឹងមាំជាងមុននិងមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់អញ្ចឹងនៅតាមអំណាចគេអីគេទៅតែធ្វើខុសហើយនឹងច្បាប់គឺត្រូវទទួលតាមតន្តកម្មតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់អញ្ចឹងដូច្នេះសិទ្ធិមនុស្សមិនស្ថិតនៅលើតង់ផ្លូវទេគឺសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតនៅលើអ្វីអ្វីទៅគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយគោរពច្បាប់និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
ក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពិភពលោក10ធ្នូនៅឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចំនួន103កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតអាចបន្តការងារស្របតាមច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងការរំលោភបំពានសូមរំលឹកថាប្រទេសមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពគាប់ប្រសើរដូចដើមវិញពោលគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាបើកឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងផ្ដល់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញដើម្បីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមានភាពល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបាទកសុខាវចុះស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ៅក្នុងឱកាសនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគម្រប់ខួបលើកទី69ក្នុងឆ្នាំ2017នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន103នៅកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសេរីភាពសារពទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដោយមិនសមហេតុផលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Liga do ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូដែលគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតចំនួន103គឺមានគោលបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានសរសេរថាជនរងគ្រោះចុងក្រោយដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះគឺជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់រួមមានលោកយៀងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដែលអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះសកម្មជន2នាក់នៃអង្គការនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសាវនាការអស់រយៈពេល7ខែមកហើយដោយសារតែបានព្យាយាមថតសកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលអ្នកទាំងពីរសង្ស័យថាខុសច្បាប់ក្រៅពីនេះសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីរួមមានលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងព្រះដេចវិគុណបុត្របុន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវបានតុលាការចេញដីកាកោះហៅដើម្បីសាកសួរជំវិញក ករណីចោទប្រកាន់ពីការកឹបកេងបច្ច័យបនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីចំណែកអ្នកហ៊ាននិយាយរិះគន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបំបិតសម្លេងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាបានធ្វើការរិះគន់លើអាញាធរហើយសហគមន៍និងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីផងដែរការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការហាមឃាត់ឬបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈរិះគន់មួយចំនួនដែលភាគច្រើនផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យបិទកាសែត Cambodia Daily ជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះក៏បានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយអាចឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទៀតអាចបន្តការងារស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងនៅកម្ពុជាដោយត្បិតដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងឬការរំលោភបំពាននៅកម្ពុជាបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីទំរំបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាបានចំណាយពេលអស់5ឆ្នាំនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ាន់សូរ៉ាស័កដែលថ្លែងសន្ទរកថាចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំតុកមូចិនលើកទី6នៃអំឡុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី WTO លើកទី11នៅប្រទេសអាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមលោកប៉ាន់សូរ៉ាស័កការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិក WTO គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនិងច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យស្របនឹងច្បាប់របស់អង្គការ WTO ដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្របតាមច្បាប់ជាគោលលោកប៉ាន់សូរ៉ាស័កបង្ហាញថារយៈពេល10ឆ្នាំពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានស្ដារប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្របានយ៉ាងប្រសើរលោកថាកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 53% ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹម 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014ចំណែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិញកម្ពុជារក្សាបានកំណើនថេររង្វង់ 7% អំឡុងប្រមាណមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសូមរំលឹកថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2004គិតត្រឹមថ្ងៃទី29តុលាឆ្នាំ2016សមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមួយនេះបានកើនបានចំនួន164ប្រទេសហើយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ដែលតាក់ទងនឹងច្បាប់នៃពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនានាចំណុចស្នូលរបស់អង្គការមួយនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង WTO ដែលបានព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាដោយភាគច្រើននៃប្រទេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកហើយប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ក៏បានផ្ដល់សេចក្តីបាននៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសពួកគេផងដែរចំពោះគោលដៅរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺដើម្បីជួយដល់អ្នកផលិតទំនិញនិងសេវាកម្មនាំចេញនិងអ្នកនាំចូលធ្វើអាជីវកម្មជាងនេះទៀតអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏មានគោលបំណងចម្បងបើកចំហពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នាលើលោកផងដែរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Hadad Abadi បានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែធ្នូនេះថាលោកបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ក្រុមឧទ្ទាម ISIS លោកបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងទាហានរបស់អ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើបកតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីដែលក្រុមឧទ្ទាមគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង 5% គ្រប់គ្រងលើព្រំដែនស៊ីរីលោកបន្តបន្ថែមថាសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ាក់គឺក្រុមឧទ្ទាម ISIS ដែលព្យាយាមបង្កសង្គ្រាមនិងសម្លាប់ប្រជាជនដូច្នេះការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវតែធ្វើឲ្យខានតែបានសូមរំលឹកថាក្រុមឧទ្ទាម ISIS បានធ្វើការវាយដណ្ដប់បានភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងបាដាតកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារលើក្រុមឧទ្ទាមនេះហើយអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាខ្លួនបានជោគជ័យទៅលើសង្គ្រាមក្រុមឧទ្ទាមនេះតកតងទៅនឹងករណីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះដែរប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូអាបាសនឹងមិនទទួលជួបអនុប្រធានាធិបតីលោកម៉ៃផែននោះឡើយក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកផែងដែលត្រូវបានគ្រោងទុកថានឹងមកកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាខែធ្នូនេះការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះទង្វើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋទីនីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូជុំវិញការបដិសេធមិនទទួលជួបអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃផែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនសេតវិមានអាមេរិកក៏បានចេញមុខព្រមានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះរឿងនេះដោយឡែកឆ្លាក់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមរបស់អាមេរិកលោកអាល់ខេលីឌីបាននិយាយថាពុំមាននរណាម្នាក់អាចមកគម្រាមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានឡើយហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចគម្រាមដល់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានដែរគួរជម្រាបថាការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលទទួលស្គាល់ដោយទីក្រុងយេរូសាឡឹម ជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុងតែអាជីវីវបានបង្កឲ្យមានការជំទាស់ទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់អន្តរជាតិអារ៉ាប់និងប៉ាឡេស្ទីនផ្ទាល់ដែលជាអ្នកវិវាទជាមួយអ៊ីស្រាអែលជុំវិញបញ្ហាទីក្រុងដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះពីការពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2017តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងអ៊ីរ៉ាក់នេះផងដែរប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចំអកដាក់លោកដូណាត្រាំថាជាមនុស្សចាស់វង្វេងវង្វាន់ដែលហ៊ានទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកដូណាត្រាំបានធ្វើការប្រកាសទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងមួយផ្នែករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនជាច្រើនបន្ទោសថាលោកត្រាំជាមនុស្សដែលធ្វេសប្រហែសពុំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនងាកមករកការផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំបានព្រមានកូរ៉េខាងជើងថាកុំបង្ខំអាមេរិកឲ្យវាយប្រហារលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកត្រាំបានដាក់រហាសនាមលោកគីមចុងអ៊ុនថាជាបូរ៉ូមីស៊ីលហើយថ្មីៗនេះលោកគីមចុងអ៊ុនបានបន្ទោសនិងចំអកលោកត្រាំថាជាមនុស្សចាស់វង្វេងវង្វាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះភ្លើងឆេះព្រៃមួយបានកំពុងបន្តឆេះនៅពីពេញព្រៃនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ដែលអ្នកជំនាញថាភ្លើងឆេះនេះព្រោះកើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុអ្នកជំនាញបានបន្តទៀតថាដោយសារតែបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះភ្លើងអាចនឹងបន្តឆេះជារៀងរាល់ឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងក៏មានលោកបានបន្ទោសដល់ការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំថាធ្វើឲ្យអាមេរិកជួបប្រទះរឿងរ៉ាវបែបនេះដោយដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់កំពុងជួបប្រទះសូមបញ្ជាក់ថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នេះមានទំហំជាង 67,702 ហិកតាដែលជាប់នឹងទីក្រុង Chicago ភ្លើងនេះនៅតែបន្តឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមន្ត្រីនៃរដ្ឋ California បានបញ្ជូនអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រមាណ 5,700 នាក់ដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះព្រៃដែលកំពុងតែឆេះនោះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
មានកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសអំពីសេដ្ឋកិច្ចដែលនិយាយអំពីតើយុវជនគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាព
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងយុគសម័យនៃការវិវត្តឧស្សាហកម្មនាសតវត្សទី21ការរីកចម្រើននៃការបង្កើតអាជីវកម្មសហគ្រាសគេសង្កេតឃើញថារីកចម្រើនដោយផ្សិតក្នុងនោះសហគ្រាសធុនមធ្យមឬតូចឬហៅកាត់ថា SME Small Medium Enterprise ហាក់ដូចជាក៏ក្រើកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងអ្នកជំនាញបានស្រាវជ្រាវឃើញថាមហាសេដ្ឋីមានត្រឹមតែ 0.02% ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកនៃចំនួនមនុស្ស 7,000 លាននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិនថ្ងៃនេះវិទ្យុស្ត្រីបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកដិនសុមេធិរិទ្ធប្រធានសមាគមសន្តិការកម្ពុជាដែលតាក់ទងនឹងមុខជំនួញនឹងយុវជនតើយុវជនគូឈានជើងផ្ដើមពីចំណុចណាដើម្បីជោគជ័យក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពសូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈនិងលោកដិនសុមេធិរិទ្ធដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកដិនសុមេធិរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទបាទលោកដិនសុមេធិរិទ្ធថ្ងៃនេះវិស័យស្ត្រីនឹងធ្វើបទសម្ភាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើយុវជនគូចាប់ផ្ដើមចំណុចណានៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពអញ្ចឹងជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចអំពីថាតើយុវជនតើជាជំហានដំបូងនឹងគូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពបាទ
ថាទី1យុវជនទាំងអស់រៀនមកកែណា
បាទ
ទាំងចំណេះទាំងទូទៅទាំងជំនាញទាំងភាសាទាំងចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបក្រៅពី computer នឹងពិសេសរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
បាទ
ឆ្លៀតទៅធ្វើការដើម្បីលើកដំខ្លួនទៅរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីយកបទពិសោធន៍ពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់នេះចប់មហាវិទ្យាល័យពេលនោះគាត់នឹងមានទុយគួរសមក្នុងវិជ្ជាងារគាត់សម
បា
ទតែខ្ញុំនៅតែបដអនុសាសន៍ថាគួរតែទៅរៀននៅសុខភាពបន្តបើមានឱកាស
បាទ
បាទដើម្បីស្ពាយឲ្យបានច្រើនទលំទលាយ
ទៅ
លួចមើលស្រុកគេទៅលួចមើលរបៀបលម្អបស្រុកគេទាំងផ្នែករដ្ឋបាលនិងផ្នែកការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកជីវកម្មជាដើមហើ ើយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ធ្វើការបដាគាត់តំមួយបដាទៅហើយគាត់ផ្ដោតអត់ជាទិសដៅមួយណាថាគាត់ចង់រកស៊ីហ្នឹងចំទៅហើយធ្វើការហ្នឹងវាល្អធ្វើឲ្យទៅតូចទៅធំសិនស្មានឯងឆောင်းកាត់បាត់ពិសោធន៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកជំនាញគេសិនអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ស្ដាប់អាផាតថាមវិនេះអីវាស្រួលបាត់ពិសោធន៍ទាំងឡាយហ្នឹង
ជួយ
គាត់ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មព្រោះថាបើសិនជាគាត់បញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្វះបទពិសោធន៍ទៅគាត់នឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអនុសាសន៍ខ្ញុំបបប៉ុណ្ណឹង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតតើនិស្សិតគួររៀននៅក្នុងមុខជំនាញអ្វីសំណួរហ្នឹងគឺចង់ពាក់ព័ន្ធថាតើនិស្សិតគួររៀននៅក្នុងជំនាញធុរកិច្ចឬ business ទេប្រសិនបើពួកគេចង់ជោគជ័យទៅក្នុងភាពជាសហគ្រិនបាទ
ខ្ញុំគិតថារៀនអីក៏បានណាព្រោះមែនទែនសហគ្រិនហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលថា generally មានន័យថាមនុស្សដែលចេះតិចតិចប៉ុន្តែចេះច្រើននិយាយអីក៏ដឹងដែរមិនដឹងតិចតិចគាត់មិនមែនជាអ្នកឯកទេសទេដែលហៅថា specialist នោះអញ្ចឹងគាត់រៀនអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មបោតលើសហគ្រិនតែម្ដងវាអាចជួយច្រើនតែម្យ៉ាងទៀតអាវិជាសហគ្រិននេះហ្នឹងព្រោះគេមានអាវិជ្ជាក៏ដោយតែបើអត់អាហ្នឹងគាត់អាចជួយរៀនខ្លួនឯងបានតាមរយៈគាត់ចូលទៅសិក្ខាសាលាតាមរយៈគាត់អានទៅតាមរយៈគាត់ស្រាវជ្រាវតាមរយៈគាត់មើលពីផ្លូវដើររបស់អ្នកជោគជ័យកន្លងកន្លងមកទៅគាត់អាចចេះច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនជាចាំបាច់ប្រមាណទេតកតងនឹងមុខវិជ្ជានោះសំខាន់គាត់ឆ្លាញ់អីគាត់រៀនវិជ្ជានោះទៅហើយគាត់ក៏ដោនទៅលើអាជីវកម្មដែលតកតងទៅនឹងជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងទៅ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាចំពោះការរកស៊ីគឺត្រូវតែត្រូវការទុនអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់តើការប្រមូលទុនតើពួកគាត់គួរប្រមូលទុនយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាសហគ្រិនដែលទើបចាយថាសហគ្រិនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមហើយបាទ
អ្នកដែលជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មដែលជា2ភាគ3សិតតែចេញពីកូនអ្នកក្រហ្នឹងគេស្ដៅជ្រាវនៅលើគុំលោកណាស្រុកណាដូចស្រុកណាអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលបន្តតកូនអ្នកមានហ្នឹងមានផែកជាមួយភាគ3ទេហើយអ្នកដែល2ភាគ3ហ្នឹងដែលចេញពីកូនអ្នកក្រហ្នឹងគឺជឿនខ្លាំងតែអញ្ចឹងទុនដើមទុនដំបូងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីអឿយណាគឺចេញខ្លួនគាត់ហ្នឹង
បាទ
កាលណាគាត់រៀនពុកតែគាត់មានមីទៀតអត្តចរិតល្អគាត់ស្រឡាញ់ការងារចឹងទី1គាត់នឹងបានប្រាក់ខែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនដែរវានឹងឡើងរហូតតាមរយៈដើមទុនគាត់ហើយគាត់រៀនបានខ្ពស់ទៀតប្រាក់ខែគាត់កាន់តែច្រើន
ចឹ
ងដើមទុនដំបូងគឺចេញពីការសំពីប្រាក់ខែរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងសំពីកិត្តិយសតែណាគាត់មានប្រាក់ខែមានកិត្តិយសគាត់នឹងមានមិត្តភក្តិល្អល្អដែលគេជួយបាច់ដែលគាត់ស្នើក្នុងរងនេះមួយគាត់នឹងមានមិត្តភក្តិគាត់ជួយឲ្យពួកគាត់មិនអាចទៅធ្វើម្នាក់ឯងបានទេនោះហើយគឺជាដើមទុនសំខាន់ដោយតែមនុស្សយុវជនខ្វែងមែងជាច្រើនគាត់យល់ថាតើតល់បានគាត់ពីនេះមនុស្ស support ចឹងហ្នឹងអត់ទេគឺដើមទុនដំបូងហ្នឹងគឺខ្លួនគាត់នឹងឯងយកកិត្តិយសពីដើមទុនយកលុយចំណេះដឹងតាមរយៈប្រាក់ខែសំចៃហ្នឹងជាដើមទុន
បាទចឹងតើតើលោកអាចបង្ហាញទស្សនៈបានទេយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើតើសហគ្រិនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគួរចាប់ផ្ដើមទៅលើចំណុចឬវិស័យអ្វីដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅមានហានិភ័យទាបនៅឡើយបាទ
ខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មទាំងអស់ទីសងឬគាត់យល់កិច្ចការទាំងអស់មកខ្ញុំប្រាប់ថាកិច្ចការមួយល្អប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំនាញខាងហ្នឹងក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចជួយបានដែរហើយច្រើនអ្នកដែលស្ដាប់ដំបូងចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងជាគេផ្ដោតទៅលើសេវាកម្ម
ព្រោះ
អាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវជាត្រូវការដើមទុនប្រមាណទេ
បាទ
គឺថាខ្ញុំចេះខាង graphic design អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំបូងខ្ញុំធ្វើតែរឿង graphic ចាស់ជាងទីទួលខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើគេថាតិចគេថាខ្ញុំ skill ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអត់មានពីពួកឯងទាំងអស់ណា
បាន
មានយកអីទេឬក៏ខ្ញុំជាមេធាវីអញ្ចឹងខ្ញុំមកដំបូងខ្ញុំធ្វើជាមេធាវីពីតូចទៅសិនអញ្ចឹងវាអត់មានដើមទុនអីច្រើនសម្រាប់ពីការហ្នឹងទេជាបុគ្គលសិនហើយបានយើងគឺទៅជា corporate ជាក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស
់បាទ
អញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការវិនិយោគអីធំដុំទេអញ្ចឹងគាត់ទៅបដោតទៅលើជំនាញមកហើយយកអាហ្នឹងទៅជាសេវាកម្ម
បាទខ្ញុំចង់បានជាប្រសាសន៍ចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីចង់ប្រាប់ទៅកាន់និស្សិតដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើការរកស៊ីនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំថាកុំតក់តោទេសន្សំសន្សំ
បាទ
យុវខ្វែងខ្វែងកើតមកសមមកចេះតើហ្នឹងវាសងកាត់ការកលាប់ការលូនការវាការអង្គុយលើកឈរលើកដើរហើយបានវារៀនរត់ក្នុងក្រោយមកវាជីកង់ជីអីហោហាយអញ្ចឹងទៅយើងយុវជនយ៉ាងណាកុំលោភលន់កុំបាក់ហល់ហើយកុំយកលុយជាធំរឿងសំខាន់គឺយើងចេះយើង សន្សំបាត់ពិសោធន៍សន្សំរៀនពីគេពេលដែលយើងចេះយើងមានបាត់ពិសោធន៍អាលុយមកហើយ
បាទ
ហើយយើងឃើញយុវជនយើងមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារកម្មវិធីសហគ្រិននឹងវាស្រាក់តាមពេកឃើញម្នាក់គាត់សម្លឹងទៅតែលុយហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងវាបាត់តម្លៃគុណតម្លៃរបស់ខ្លួន
ព្រោះ
ចុងបញ្ចប់លុយហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេលុយហ្នឹងក៏មិនមែនជាទិសដៅរបស់មនុស្សដែរអញ្ចឹងកុំមើលអាហ្នឹងខ្លាំងយើងធ្វើម៉េចខំរៀនខំសន្សំវិជ្ជាសន្សំចំណេះដឹងសន្សំបទពិសោធន៍សន្សំមហិច្ឆតានៅសន្សំមិនប៉ុន្តែមិនមហិច្ឆតាលុយទេមហិច្ឆតាតែយើងធ្វើអីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណលោកដិនសុមេធិរិទ្ធដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បាទ
បាទអរគុណ
សូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ
និងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល30នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានវេលាថ្ងៃត្រង់ផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច